Dobrý den, vážení posluchači. Dovolte, abych vás přivítal při poslechu dalšího dílu podcastu ze série Zapojte mozek do koučování top manažerů. V tomto díle se budeme věnovat firemnímu prostředí a speciálně tomu, jaké výzvy stojí před našimi top manažery. A firmy v současné době se musí vypořádat s mnoha nečekanými změnami, které jsou spojeny nejenom s pandemií, ale také s dalšími jevy ve společnosti a v biznise. A klíčová rozhodnutí jsou právě na top manažerech. Takže jakým coaching může pomoci, je jedna z otázek, kterou si dneska zodpovíme. Pak, co je třeba zohlednit při výběru kouče pro top manažera a jak ke spolupráci přistoupit tak, aby spolupráce s externím koučem byla co nejpřínosnější. No a k diskuzi jsem si pozval milého hosta, inženýra Ondřeje Komendu, jednatele společnosti Simplementa. Ahoj, Ondřej.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
Ondřej je sám top manažer, má vlastní firmu, kterou vede, kterou řídí a zároveň je ve styku a v kontaktu s mnoha top manažery z ostatních firm. Takže věřím, že náš host je minimálně nebo co nejvíc kompetentní právě proto, abychom si popovídali o top manažerech. Takže Ondřej, dovol první otázku, nebo ten okruh první, o kterém se budeme bavit, se týká rostoucích nároků na top manažery. V posledních letech pravděpodobně na tebe, ale i na ostatní manažery je vyvíjen poměrně velký tlak a nároky, které jsou dány jak tou pandemickou skutečností, biznesovým vývojem, ale i vývojem ve společnosti. A mě by zajímalo, jak ty vnímáš ty nároky, které teď před top manažery stojí a včetně toho, čím jsi se musel sám vypořádat a ještě počítáš, že se budeš vypořádávat.
Moc děkuji za tuhle otázku. Já bych s dovolením začal u těch druhých, protože vždycky je jednodušší mluvit o druhých než sám o sobě. Tak já ze své pozice jsem ve velmi častém kontaktu s řediteli, s majiteli výrobních firem, protože to, co děláme, je, že pomáháme zlepšovat plánování právě ve výrobních společnostech. A tam já velice často vidím, že teď obzvlášť poslední roky vedli k tomu, že tihleti ředitelé, majitelé jsou v situaci, že zaběhnuté pořádky najednou už nefungují. Že když firma se v jakékoliv oblasti o 20% změní, většinou zlepší, takže způsoby, jak dříve firma fungovala, už najednou přestávají být těmi nejefektivnějšími a vlastně lidé, kteří byli zvyklí být, řekněme, správci fungujícího procesu, tak najednou se zase znovu musí stát těmi, kdo budou vymýšlet změny, budou vymýšlet, jakým způsobem se přizpůsobit nové realitě. A vzhledem tomu, že ta realita se mění tak často a tak rychle, tak se vlastně už musí do tady tohletoho stavu toho, kdo řídí změnu, překliknout na pořád, že už to vlastně nikdy neskončí. Mm. A tohle je v mých očích ta největší výzva, která dneska před top manažery je, protože ta situace podle mého názoru už se nezmění. Mm. A COVID byla jenom taková poslední tečka do té dlouhé série těch změn, které způsobily, že už ty změny nikdy neskončí.
A teď si říkal, to je to, co si říkal o těch druhých a jak je to u tebe?
U mě je to podobně, jenom je to ještě navíc, řekněme, obohaceno o ten prvek, že člověk má v případě své firmy, svého života, tu neustálou otázku po, řekněme, smyslu, nebo takovou tu otázku, která v těch populárnějších knížkách se formuje do toho slova proč. Takže k těm neustálým změnám, které nám se samozřejmě dějí stejně jako těm výrobním společnostem, tak ještě navíc já pro sebe zažívám teď v poslední době opravdu hodně intenzivně potřebu odpovědět tady na tuhletu otázku, protože jsem si uvědomil, že firma, která není postavená okolo jasně definovaného smyslu, tak je prostě, chybí skutečně ten směr, chybí ta polárka, za kterou by se neustále mohlo jít. A to je něco, co samozřejmě, když si uvědomím u sebe, tak potom hledám i u těch druhých, A i přesto, že výrobní společnosti samozřejmě mají určitou jinou charakteristiku, určitou jinou kulturu, tak ptát se po smyslu i tady v těchto těch firmách dává smysl a tím zase to od sebe přenáším na ty druhé. Ale moc děkuji za tu otázku. U mě je tam navíc ten prvek toho, řekněme, osobního a potom firemního smyslu.
Tohle to bývá velmi častá otázka, kterou si kladou top manažeři a nejenom top manažeři v současné době. Ona, ta pandemie, ona svým způsobem uvolnila i myšlení. To znamená, jednou pandemie přišla, lidé se odpojili od mnohých navyklých činností a měli čas přemýšlet. Přemýšleli o tom, stará se ta moje firma o mě dobře a jsem tam, kde mám být. Je to opravdu o mě, že jsem tam? A stejně taky top manažery si musí položit tuto otázku, protože potřebují, aby i oni dovnitř té firmy takovou tu otázku položili. Ondro, mě zajímá ještě jedna otázka. Co ses musel naučit, nebo ještě se budeš muset naučit proto, aby si to, co před tebou stojí a před tvou firmou, aby si to zvládl.
Já jsem si uvědomil, že při jakékoliv takovéhle změně jsou v podstatě tři zásadní otázky. Otázka číslo jedna je, co změnit, potom na co to změnit a jak tu změnu prosadit. A ať už u sebe nebo u jiných vidím, že každý člověk je většinou dobrý na, když se to povede, na jednu z těch oblastí. Ale aby to zafungovalo, tak je potřeba mít pokrytý všechny tři. To, co změnit, to je taková, řekněme, analytika. Na co to změnit, to je záležitost opravdu spíš tvůrčí, to znamená vymyslet nové řešení a prosadit tu změnu, to je potom, řekněme, implementace. To je práce s lidmi, to je práce s jejich motivacemi, to je práce, která vlastně skončí tím, že skutečně ta změna se řekněme, v té realitě projeví. A to, co já jsem si uvědomil, je, že ať už u mě, anebo u těch firem, je potřeba v každé z těch oblastí aby ten top manažer byl, řekněme, alespoň na nějaké úrovni. Jo. A ano, většina těch top manažerů v jedné z těch oblastí je na 8 z 10, možná na 9 z 10, je v tom ten člověk dobrý, ale ty ostatní dvě oblasti bohužel nejsou tak báječné. Takže to, co já jsem si uvědomil, je, jak zásadní vlastně je v tomhle momentě alespoň do nějaké míry pokrýt ty své nedostatky do toho stavu, že si třeba přivolám pomoc zvenku nebo si seženu do týmu někoho nového, nebo já sám se prostě vzdělám v té oblasti. Ale tohle je moje uvědomění, které, řekněme, teďka v poslední době jak u sebe, tak u těch, řekněme, svých top manažerů ve významu těch, kterým se snažím pomáhat, tak si uvědomuju. A tady tahle ta relativně jednoduchá metodika mě potom vlastně pomáhá dosáhnout toho cíle, ať už u sebe nebo u těch druhých.
To mi připomíná, my jsme teďka dělali anketu mezi asi 40 pracovníků HR, a tam nám ukázala, ta anketa nám ukázala, že jednou z klíčových oblastí, na kterou je zaměřen rozvoj top manažerů, je leadership. No a ty, co hovoříš o leadershipu, no to je o tom, že jestliže potřebuju, aby se věci děly, tak nejsem ani Ferda Mravenec, ani Brouk Pitlík, ale potřebuju k tomu lidi a je potřebuju získat. A jde další taková věc, která se nám v poslední době ukazuje a je to i spojeno hodně s pandemií a ono to vlastně, to je ten trend, začínal se prosazovat už delší dobu před pandemií a to je to, že společnosti potřebují stále víc se zaměřovat na to, aby se lidé cítili dobře ve firmách. Ne dobře, protože tam nebudou nic dělat, ale dobře, aby měli optimální podmínky pro práci. To je takový ten humánní přístup a to my máme taky zakotveno i v našem poslání, který jsme si řekli, že s pomocí vědy budeme přispívat tomu, aby organizace byly humánnější. Takže tohle je takový ten jeden teďka z trendů, který se projevuje a tam zapadá i to, o čem se tady budeme bavit a to je i coaching. Ale předtím, než se pustíme do coachingu, podle tebe, v čem vidíš, Ondřej, ty zásadní rozdíly mezi rozvojem top manažerů a rozvojem manažerů střední a nižší úrovně?
Můj osobní názor je ten, že top manažer je někdo, kdo je primárně odpovědný za smysl a za hlavní směr. A na těch nižších úrovních potom, představu si to jak v armádě, generál a plukovník, tak plukovník potom už dostane v úzovkách pouze za úkol dobít konkrétní horu, ale v kontextu nějakého většího a širšího smyslu. To znamená, u top manažera já vnímám jako naprosto zásadní, aby vlastně rozvíjel své dovednosti v oblasti jako vůbec určení smyslu, určení směru. A to je něco, co není technická disciplína. To je disciplína, kterou já osobně vnímám, že je vlastně primárně zaměřená na člověka samotného a potom může šířit ten smysl, který najde v sobě nebo který si definuje v sobě do svého okolí, tudíž do té celé společnosti. Takže na úrovni středního managementu, nižšího managementu, tam já vnímám, že se vlastně velice dobře hodí všechny ty metody a všechny ty soft skills, kompetence, které za posledních desítky let vlastně do těch lidí byly tlačeny. Ale na úrovni těch top manažerů já osobně vnímám velký nedostatek právě v té schopnosti se postavit a dát tomu všemu ten rámec, ten smysl, jednak směr a jednak nějaká, řekněme, základní pravidla, ve kterých potom ty nižší patra se, tak říkajíc, už můžou pohybovat. Takže tohle je podle mého názoru ten zásadní rozdíl a to je i ten rozdíl, který třeba já osobně jsem našel vlastně mezi školením a coachingem, mezi tím, co člověk může do sebe dostat skutečně jenom vstřebáním informací a tím, co k němu musí přijít nějakou trošičku jinou cestou.
Hmm. To mi tady připomíná zase další té studie profesora Bojacice, který hovořil o tom, že top manažeři, oni jsou vystaveni jednak obrovskému tlaku. Mm-hmm. Obrovskému tlaku úkolů, které na ně jsou. Zároveň jsou neustále na očích, což vyvolává stres a mají velké množství nejistoty, protože oni nevědí, co všechno a jak. Oni potřebují tu nejistotu přetavit do jisté míry jistoty pro ty ostatní. Mm-hmm. Takže to je ta jedna věc. Druhá věc je ta, a to říkáš také, tam nám to napovídá i ty naše zkušenosti, jestliže ten střední a nižší management lze vzdělávat skupinově, tak pro ten top management už je to hodně výběrově, tam už je to hodně individuální. Jak krásně si řekl, něco umíme, něco neumíme a my potřebujeme se naučit to, vlastně co bezprostředně potřebujeme pro to, aby firma uspěla. Takže ten individuální přístup je jasný. A je tam ještě jedna věc, většina těch top manažerů je přeškolen. Už toho mají tolik ve hlavách, jenom ne vždycky dokážou to, co vědí, implementovat. Takže odtud opět je to, já to vím, ale jak to mám uvést do praxe, takže tam je pak samozřejmě vhodný individuální přístup. No a koučování je jeden z těch individuálních přístupů. Co tebe vedlo, Ondřej, k tomu, aby jsi se rozhodl pro koučování?
Pro mě osobně tam skutečně ta motivace ležela v tom, co jsi vlastně teďka zmínil. Těch informací jsem v hlavě už měl opravdu ne dostatek, ale nadbytek. A ověřil jsem si, že přidáváním dalších a dalších a vymýšlením dalších a dalších už jenom jako tu hromadu zvětšuji. Takže já jsem dospěl k tomu, že teď je potřeba tu hromadu přeházet, ideálně vidlemi. A zjistil jsem, že sám to nedokážu, respektive, že to moje přehazování, když jsem na to sám, tak nevede k úplně efektivním výsledkům a vlastně dospěl jsem k tomu, že někdo, kdo mi s tímhletím pomůže, kdo bude stát vedle mě a bude mě, nechci říct, že vést, ale bude mě hrát tu roli člověka, který se na mě dívá, jak já to přehazuju a bude mi říkat, a proč týhle tý strany, už si o tom přemýšlel, že i z druhé strany by se to dalo přehazovat a vlastně ve výsledku ten efekt byl přesně takovýhle, jak jsem si tak říkajíc jako na začátku představoval. Takže hledal jsem někoho, kdo mě bude hrát roli, řekněme, sparring partnera, ale zároveň, tak jak už to slovo coach nebo pomenování coach naznačuje, někoho, kdo tuší, z které strany by to bylo vhodnější vyzkoušet a na kterou stranu by se nemělo zapomenout. Takže tohle byly ty moje osobní motivace, opravdu velká hromada, se kterou jsem si, tak říkajíc, sám nevěděl rady.
Jo, tady se mi to zase mi to připomíná to, co nám říkají top manažeři, generální ředitelé a členové boardu, říkají, víte, Vladimíre, my tady nepotřebujeme někdo, kdo nám bude jenom klást blbý otázky. My potřebujeme někoho, kdo má názor. A ten názor musí být podložený, musí mít nějakou zkušenost. A to je taky jedna z těch našich ambicí, abychom měli kouče, kteří jsou krásně sparring partnerem. To znamená, to je ten, kdo se nevnucuje do života toho druhého, ale je velmi pozorným pozorovatelem. Zároveň má názor na věci, které jsou. Nemá radu, ale má názor. Jo, a zároveň má i zkušenosti, které může sdílet. On může svým způsobem mentorovat, ale zase nechá na tom svém klientovi koučovaném, aby si sám vybral to, co potřebuje. A zároveň potřebuje mít nějaké znalosti. A tady je to třeba znalost, u nás je to zejména znalost o tom, jak funguje mozek, protože ty poznatky o tom, jak funguje mozek, dokáže mnohým lidem vysvětlit mnohé zkušenosti, které zažívají. A pak se podle toho můžou zařídit. A Ondro, mně ještě připadá, že je tak důležitá jedna otázka. V současné době se koučování a coaching někde považuje za neslušné slovo, jindy a za neskutečnou manipulaci a tak dále a tak dále. A potřeboval ty si překonávat sám se sebou i se svými klienty, nebo když pracuješ s top manažery některé z předsudků, a pokud ano, které a jak se je zvládal?
Já jsem v tomhle měl tu situaci významně zjednodušenou, takže ta moje odpověď asi nebude patřit mezi ty, které tohleto téma rozlousknou. Ale v mém případě, když já jsem se rozhodl, řekněme, se dozvědět co nejvíc o koučování, být koučován, tak už jak zaznělo, mám vlastní firmu, takže jsem se ráno rozhodl a v poledne to začalo, takže v mém případě to bylo jednoduché, že jediný, koho jsem musel přesvědčit a překonat nějaké předsudky, jsem byl já sám a z toho pohledu tady moje rada tím pádem asi není příliš aplikovatelná pro jiné. A zároveň u těch, řekněme, mých zákazníků, u mých, řekněme, u těch lidí, kterým já pomáhám, tak tam je to postaveno na tom, že ta spolupráce je opravdu z velké části postavená právě na tom mentoringu, na tom předat ten svůj názor, a to koučování je, řekněme, sice velice užitečný, ale jako doplněk tady k tomuhle tomu je to, tak jak jsem naznačil, zjistit, co změnit, na co to změnit a jak tu změnu prosadit, tak v každé z těch oblastí ten coaching, ty nástroje coachingu má své místo, ale nejvíc je to v té oblasti, jak tu změnu prosadit. Ten implementační coaching je to, kde jsem opravdu našel úžasný a silný nástroj, který pomáhá měnit nejenom ty jednotlivé třeba top manažery, nebo měnit jim ten jejich pohled a prosadit tu jejich změnu, ale i potom celé jejich společnosti, protože samozřejmě tak jako mozek jednotlivce se brání jakékoliv změně, tak o to více pak brání skupina jednotlivců v nějakém spojení. Takže z tohletoho pohledu u mě ten coaching, řekněme, nemá ten nádech nějakého už, řekněme, starého ošoupaného řešení, které má své odpůrce. U mě je to opravdu spíš něco, co velice pomáhá a co má prostě úžasnou sílu právě v tom, že se zaměřuje na oblasti, které do té doby byly třeba pod radarem a nebylo jim věnováno tolik pozornosti.
Takže pro tebe, když to řeknu hodně obrazně, ten coaching se stává jakýmsi tím, nebo pro tebe v coachingu ty jsi našel ten svůj zlatý grál, který vlastně ti otevírá ty prostory a tvým klientům taktéž.
Místo příměru ke svatému grálu bych to možná připodobnil k šému. Jo, že jo. Je to ten poslední kousek, který najednou toho golema oživí.
Jo, jo,
a do té by se muselo odmakat strašný práce. Ale jako tohle je ta poslední věc, která najednou to celý rozpohybuje. A já jsem moc rád, že jsem se, řekněme, tady k téhleté oblasti dostal a dostatečně ji nasál.
Sám hovoříš o tom, když si to překládám do té své řeči, že pro tebe i pro ty, se kterými pracuješ, to koučování je něco hmatatelného, praktického, pragmatického, ne něco neuchopitelného, éterického a naopak. Jo, to znamená, a dá se měřit, reálně se dá měřit, jaké jsou efekty, když neužívám coaching, když užívám coaching, mm-hmm. tak ten rozdíl je naprosto patrný. Tady mi ještě přichází jedna taková pro mě často silná otázka, mm-hmm. a to je to, že ve firmách často říká, ale Vladimíre, vy jste drazí. Já jsem říkal, a to mě vedlo k takovému uvažování, co to je drahý. No, že coaching není zadarmo, je jedna věc. A mně připadá, že to je další jeden z těch fenoménů, který se častokrát projevuje, že coaching se považuje za náklad. Prostý náklad, který se okamžitě spotřebuje při koučování. Pak samozřejmě se koučování stává komoditou, protože coaching je coaching, co prostě to koupíme a čím levnější, tím lepší. A méně se pracuje s tím vlastně, k čemu coaching slouží. To znamená, je to především velká investice času, nákladů, prostředků a energie, jak těch koučovaných, tak i lidí kolem, do toho, aby se věci následně děly tak, a že to pro tu firmu bude mít přínos. A pak se zdá hovořit i o té návratnosti. Takže to je jenom jako k doplnění tomu, to je jako jeden prvek, který jsem v poslední době velmi častokrát vydal. A když jsme se pak bavili o těle z těch praktických, pragmatických věcech koučování a co si ty firmy slibují od něj, tak pak se věci začaly dít trošku jinak. A tím jsme se dostali i k tomu, k dalšímu tématu, a to je nároky top manažerů na coaching. Já tady mám zase výsledky toho našeho průzkumu, který jsme dělali mezi 40 HR manažerů. A my jsme se ptali také na to, které jsou ty hlavní překážky, které top manažerům brání, aby se pustili do koučování. A pravděpodobně tě vůbec nepřekvapí, že první je to čas. Já nemám čas. Nemám čas na to, abych si udělal čas. To slyším velmi často. A ta druhá, já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, to, jak to může fungovat, když mi neporadí, když mi nebude, když to nebude konzultant a tak dále. Mm-hmm. No prostě to je to, o čem jsme se bavili, je to nehmatatelné. Ty jsi sám hovořil, že jsi nemusel překonávat překážky a tak mě spíš zajímá, jak musí, s čím jsi se ty setkal, když jsi hovořil se svými klienty o koučování, v čem oni viděli tu překážku k tomu, aby si je koučoval, nebo aby vstoupili do koučování.
Pro mě, tak jak už jsem naznačil, opravdu ta překážka je relativně nízká, protože coaching je doplněk k mentoringu, ke konzultacím, to znamená to, co ty si před chvilkou naznačil, že manažer říká, já tomu nevěřím, když mě neporadíte, tak čemu to bude. Takže já velice šalamounsky tenhle problém obcházím tím, že říkám, já vám napřed poradím a potom společně tuto radu promyslíme, jestli je pro vás užitečná, jestli opravdu dává smysl ji implementovat, a potom společně vymyslíme nebo už koučovacími metodami provedeme tu implementaci. Mm-hmm. Takže z tohletoho pohledu já opravdu to, jak já jsem si, řekněme, coaching jako jednu z těch zbraní zařadil do toho svého arzenálu, tak jsem tenhle ten problém, řekněme, obešel, ale jsem si plně vědom toho, že ne každý má tu možnost. A z druhé strany, to, co ty jsi zmiňoval, ten problém nemám čas, tak tam já velice často používám příměr, který kdy si řekl někdo z mého okolí, už ani nevím kdo, takže mu nemůžu dát ten kredit, ale hrozně se mi líbil příměr. Nerušte mě, já nemůžu brousit, já musím řezat. Jo, je to prostě tak, že teďka jsme v situaci, že všechno musí jít stranou a až to všechno pořežeme, tak potom teda ty pily nabrousíme. A musím říct, že jako takhle úzovká hloupé, jednoduchý příměr, kterých samozřejmě se dá myslet desítky, tak úplně báječným způsobem jako ty lidi donutí se jako na chvíli zastavit a říká, já si, aha, ano, tohle je pravda, teď my vlastně dneska věnujeme 80% času operativě a řešení tady nějakých stresů, zejména potom top manažeři, řekněme, ve středně velkých společnostech, protože když se bavíme opravdu o ohromných firmách, ale těch v Čechách zase tolik není, tak tam už je skutečně prostor na to, aby top manažer se věnoval jenom té zcela strategické vrstvě. Ale většina top manažerů těch středních společností do velké míry je pořád zatížena tím provozem, je pořád zatížena těmi stresy toho každodenního fungování. A vlastně ta jednoduchá úvaha, že investovat teď, třeba i týden, může potom zařídit, že ušetřím měsíce a že to vlastně celé bude fungovat lépe. Takže tady z tohletoho pohledu, ano, potkávám se s tím samým, ale většina těch lidí, se kterými já se potkám, tak už jsou v takovém stavu, že stačí jenom takhle naťuknout a říct, a uvědomujete si, že bychom jako mohli 6 hodin z 8 nebo 6 hodin z 12 každý den ušetřit jenom tím, že byste vymysleli, jakým způsobem to změnit a pak to prosadili. Oni se trošku zamyslí a řeknou, tak jo, tak jako každý den půl hodiny je rozumný tomu věnovat, protože já si postupem času ušetřím mnohem víc času.
Tohle z té krásy, to je zase o tom, že to broušení pily, to je o tom, jak sám se sebou pracovat tak, abych si usnadnil život, jo? Abych si zbytečně nenadřel. A tady zase mi dovol pár čísel, která nám ukázala ta anketka. Tam 40% všech HR zaměstnanců, kteří se účastnili tohoto průzkumu, říká, že mají pro každého top manažera vlastní plán rozvoje. 15% má společný plán rozvoje pro všechny top manažery, to znamená jako jako celkový, a přibližně 50% coaching a mentoring užívá pro rozvoj top manažerů. To je zatím anketa, tak jak to vychází z nějaké té části. A ty sám pracuješ jako externí dodavatel a stejně tak i sám pro sebe najímáš lidi, kteří se starají, kteří ti dodávají. Mm-hmm. V oblasti koučování, co je podle tebe důležité, čemu věnovat pozornost při tom, když si vybíráš vhodného dodavatele? Mm-hmm. A zejména teďka řekněme tady, když v té oblasti koučování nebo těch, řekněme toho rozvoje lidí, řekněme leadership rozvoje lidí.
V mých očích, a teď se možná zdánlivě vrátím přesně k tomu, co ty si naznačil, že slýcháš od těch top manažerů, aby mi tady někdo kladl otázky, to přece jako v tom ta hodnota není, on mě musí poradit. Tak musím říct, že tenhle ten prvek, to znamená to, že coach opírá to svoje, řekněme, vedení nebo tu svoji práci o znalost na jedné straně toho oboru, ve kterém se právě pohybujeme, ale na druhé straně o vlastně jako znalost toho koučovacího procesu, těch koučovacích dovedností, tak oba dva pilíře já osobně vnímám jako opravdu důležité a z tohletoho pohledu si nemyslím, že je potřeba, aby když někdo koučuje v oblasti výroby nebo servisu, tak aby byl úžasný expert na výrobu nebo na servis. Ale nemůže to být někdo, kdo o tom nemá vůbec žádné ponětí. Nemůže to být někdo, kdo je úžasný ve školství, ale tady o této oblasti nikdy neslyšel vůbec nic. Takže v mých očích je tam potřeba, aby takový člověk opravdu dokázal v té oblasti, řekněme, koučování prokázat tu svoji kompetenci na alespoň 8 bodů z 10 a v té oblasti, řekněme, toho oboru, aby prostě nebyl na nule, aby byl prostě aspoň na 4. Myslím si, že tam to stačí, když se to právě propojí s tou koučovací dovedností, kde zas pak naopak konzultanti ty to musí mít obráceně, ale za mě jsou oba tyhle ty pilíře důležité a v mých očích dobře koučovat top manažery v biznesu může někdo, kdo o tom biznesu je schopen alespoň přemýšlet. Ne proto, že by to měl vymyslet za toho klienta, ale prostě když má být průvodcem na cestě, tak na té cestě jako nemůže být poprvé anebo nemůže vlastně to objevovat až s tím klientem. Takže tohle jsou dvě oblasti, které já osobně vnímám, že jsou důležité a že z tohle pohledu vlastně do jisté míry chápu tu obavu toho top manažera, který říká, mně sem přijde báječná koučka, ale to je prostě bývalá učitelka, co ona mě bude vypravovat o biznesu. A z tohletoho pohledu skutečně souhlasím, že jakási kompetence i na té úrovni, řekněme, odborné, je tam proto důležitá. To je ale jenom, řekněme, pokrytí té oblasti, kterou já vnímám, že všichni vnímají jako důležitou a ne vždy se podaří pokrýt, ale jakmile tohle je, a ty řekněme 4 body z 10, tak potom naprosto zásadní je ten moment té, řekněme, schopnosti přemýšlet o tom, jak se přemýšlí. Schopnosti přemýšlet o tom, jak člověk dosahuje svých cílů. A to je kompetence, která pro většinu těch top manažerů je něco, co patří do takové té kategorie, to jsou takový ty keci, to prosím vás, to přece není důležité. Ale jakmile o tom začne přemýšlet, tak si uvědomí, že samozřejmě tohle jsou věci, které pro většinu manažerů musí přijít zvenku a má to svoji cenu.
No, to, co povídáš, to potvrzuje i ta naše anketa, tam jedna, že se, jak se rozhodují podle kritérií, jak se rozhodují pro externího dodavatele, jednak je to používá metody a know-how, to znamená, musí rozumět. Hmm. To znamená, je to člověk, který je čistě koučová, otázky, nebo má nějakou zkušenost. Potom potřebuje umít nějakou osobní zkušenost s tím člověkem nebo s dodavatelem a nebo doporučení. A pak je to, a to tady je velmi silný důraz na to, že je ochoten a schopen se přizpůsobit potřebám toho konkrétního manažera. To mimochodem také vedlo k tomu, že jsme v nedávné době odstartovali úplně nový projekt, a to je Půl koučů. A ten je postavený právě na tom, že chceme postavit pro ty manažery a pro ty firmy, které chtějí rozvíjet své top manažery, tak chceme pro ně mít platformu, která jim umožní, aby měli hmatatelný, jasný program rozvoje, který má i výsledky, které se dají změřit, a zároveň k tomu si budou moct vybrat mezi velmi kvalifikovanými kouči. Kouči, kteří mají manažerskou zkušenost, protože oni musí rozumět tomu manažerovi. Oni musí vědět, o čem on mluví. Jaké jsou ty jeho starosti vlastně. A když pak nezne, že musí znát tu konkrétně, jak to vypadá v jeho firmě, ale potřebuje mít nějakou zkušenost, aby pochopil, pak samozřejmě musí být i tím mentorem, musí umět i podat nějakou znalost, která bude užitečná pro toho člověka. A pokud možno taky mít jistý pojem o tom biznise jako takovém. Tím se dostáváme ještě velmi krátce k řekněme poslední části toho našeho podcastu, a to je hovořit se o konkrétních přínosech. Ondřej, co je podle tebe to hlavní, co mohou manažeři a lidé od koučování očekávají, no, čím je obohatí, co je ten přínos. Co si myslíš?
Když se ptáš na to, co je hlavní, tak tam mám popravdě v tuhle chvíli trošku problém vybrat jenom jednu, ale pokusím se vybrat několik hlavních, které já osobně tam vnímám. Pro mě přínosy koučingu začínají na tom, že opravdu ten člověk, ať už v pozici, řekněme, sám o sobě anebo o své firmě, začne přemýšlet v kontextu toho základního smyslu. To znamená, že tam je prostě vyjasnění té úplně základní vize nebo toho proč. To je první naprosto klíčový v mých očích závěr coachingu. Samozřejmě pokud člověk nebo firma tady tenhle ten bod už má odškrtnutý, tak pak jako lze postoupit do dalšího kroku, kde dalším krokem je, když máme vyjasněno tady tohleto proč, to znamená, víme, že se jde tady tímhletím směrem, tak potom samozřejmě coaching úplně báječným způsobem pomáhá v tom pomocí svých metod, jak vlastně tady na téhleté cestě si tuhletu cestu za zářnými zítřky rozparcelovat do nějakých uchopitelných částí, to znamená rozdělení tady téhleté dlouhé cesty na nějaké naprosto hmatatelné cíle, které dávají smysl, a každý jeden z těch cílů vlastně pomůže přinést už dramatické zlepšení, a zase ať už v osobním životě člověka, anebo v případě koučování top manažerů v životě té firmy. Tam už se pak můžeme bavit prostě o tom a zvedneme zisk o 30% a snížíme náklady o 10% a tak podobně. A za mě osobně jako coaching je ta zbraň, která tohle umí. No, prostě reálně mířit na tahle ta úplně vrcholová KPIčka, na tyhle ty vrcholové metriky, které jsou pro firmy důležité. No a nakonec samozřejmě coaching, aspoň tak, jak já ho vnímám, jak já ho používám, má úžasné možnosti v tom, jak skutečně těch vytyčených cílů dosáhnout. To znamená, tohle jsou pro mě tři zásadní, řekněme, pilíře, které je potřeba pokrýt, a coaching pro všechny tři, aspoň tak, jak já to vnímám, nabízí velice užitečné nástroje, koncepty, metody, tak, aby opravdu jsme se dostali od toho začátku až po tu skutečnou realizaci.
Ještě si mi podnítil jednu otázku. A když toto všechno je benefit, teď ty, kdyby si velmi stručně měl říct, co všechno musí být přítomno, tak, aby ten coaching tyto benefity dosáhl. Mm-hmm. Co tam ty vidíš, to takový ty základní předpoklady, podmínky?
Můj pohled je, že úplně primární podmínka, aby coaching vedený na jednotlivce pomohl firmě, je, že firma skutečně tomuto jednotlivci dá dostatek pravomocí a dostatek prostoru na to, co on si sám v sobě, řekněme, našel, tak aby potom dokázal prosadit do toho svého okolí. To znamená, coaching top manažera, aspoň tak, jak já to vnímám, dává smysl v kontextu toho, že potom tento top manažer, to, na co přijde, to, co vymyslí, skutečně může do té společnosti prosadit. To znamená, z tohle pohledu coaching pro mistra ve výrobě bez pochyby vždycky bude dávat smysl, protože jemu, tomuto mistrovi, určitě to pomůže v jeho osobním životě, pochopení, nějakému většímu klidu. Ale to, jestli bude mít z toho coachingu efekt i firma, tak a nejenom na úrovni, že tento mistr neodejde, protože je ve firmě úžasně spokojen, jak se o něj krásně starají, tak je postaven na tom, že firma, to znamená někdo zase opatro nad tímhletím člověkem, ať už skrz coaching nebo skrz jiné rozhodnutí, dá tomuhletomu mistrovi dostatek pravomocí a prostoru na to, aby to, co vlastně vymyslí, to, co najde, to, co si vytyčí, tak potom skutečně dokázal zrealizovat. Takže i přesto, že si nejsem jist, jestli v rámci ankety by tohleto patřilo do top 10, tak já osobně vnímám jako nutnou podmínku vlastně využití efektu coachingu, že je koučován člověk, který zároveň vlastně má možnost potom ty plody toho coachingu v reálu do té firmy dostat.
Tohle si myslím, že tohle je i ta má zkušenost, že pokud je koučování velmi integrovaně zasazeno do kontextu celé firmy a jejich záměrů, tak pak může být úspěšný, ale pak je to o tom, že třeba ještě nastavit ty ostatní procesy. To znamená nejenom, že koučovaný má pravomoci, ale že tam ještě někdo, a vlastně jeho sponzor, kdo se stará o to, aby i ten koučovaný měl šanci na úspěch, jo? Aby on uspěl a dám šanci na úspěch. A to i v tom, že si všímá, co se mu daří, i všímá, co se mu ještě nedaří a říká, ale ještě musíš přidat tady. Stejně tak tam mohou být další sponzoři, stakeholdři, kteří mají zájem na úspěchu toho člověka. A ten kontext, a to je to, o čem i ty jsi hovořil, to je o tom, že ta firma si musí dopředu dělat velmi dobrou rozvahu o tom, k čemu to má sloužit a jak to, k čemu to má sloužit, nakonec změří. Aby věděli, že to nejsou vyhozené prostředky, ale že to přispívá k tomu, aby se naplňovaly záměry. Ondřej, já ti děkuju za tento krásný rozhovor. Vážení posluchači, pokud budete chtít více informací, jak o Neuroleadership poolu, koučů, tak i o tom, jakým způsobem pracujeme. Poprosím vás, abyste se podívali na stránky poolkoucu.cz anebo na naše stránky neuroleadership.cz. Děkuju vám za pozornost a těším se, že se co nejdříve znovu shledáme. Naschledanou.
Pokud vás k tomuhle tématu zajímá víc informací, tak se určitě podívejte na webové stránky neuroleadership.cz, kde naleznete informace o programech, které společně s Vladimírem můžete absolvovat. No a my se na vás budeme těšit zase v příští epizodě.